Niin, nyt ollaan päästy hetkeen, jossa saadaan hetkeksi pysähtyä tähän Jumalan sanan äärelle. Ja tehdään se sillä tavalla, että jos nousit mun kanssa hetkeksi ylös ja rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas Jeesus, että haluat puhua meidän sydämille sun sanas kautta. Pyydän pyhä henki, että kohtaa meitä tässä sanassa, vaikuta meidän sydämissä, muutosta sun tuntemista. Rohkaisua, lohdutusta. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla kaikki samalla viivalla sun edessä tänäänkin tässä hetkessä. Aamen. Istutaan, olkaa hyvät. Tosiaan tällaisella otsikolla tänään mennään, kun Jumalan pöytä on katettu ja hän kutsuu syömään. Ai että. Mä voisin tästä aloittaa tämän Raamatun tekstin lukemisella, ja jos sulla on Raamattu mukana, niin teet hyvin, jos otat sen itsekin esille ja luet sitä itse omasta kännykästä tai kirjasta. Sanotaan näin, Jesajan kirjan luku 25, jakeet 6-9. Herra Sebaot valmistaa tällä vuorella kaikille kansoille pidot rasvaisista ruuista, pidot vanhoista viineistä ja ydinrasvasta, puhtaasta vanhasta viinistä. Hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikkia kansoja, ja peiton, joka peittää kaikkia kansakuntia. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Herra pyyhkii kyynelet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Tässä on tilanne, jossa linnanjuhlaovet aukeaa ja sieltä porukka alkaa lappaa sisään ja stuppi seisoo ja kättelee kaikkia. Tässä tilanteessa kuitenkin kysymys on Jumalasta, jonka juhlasalin aukeaa ovet ja siellä näkyy, kun pöytä notkuu. Ja hän ei ole kuka tahansa, vaan tässä mainitaan Jesaja, joka kirjoittaa noin 700-luvulla. Ennen Jeesuksen syntymää profetoi Juudan heimolle, sille eteläiselle Juudalle. Kirjassa on monessa eri otteessa tuomion sanoja siitä, koska kansa on kääntänyt selkänsä Jumalalle, myöskin pelastuksen ja toivon sanoja. Ja tässä luvussa 24 aikaisemmin on ollut hyvin masentavaa luettavaa, kun Herra tyhjentää maan kaikista ihmisistä ja asioista. Ja se on tosi semmoinen epätoivoinen tilanne. Ja kun päästään tähän lukuun 25, niin valot syttyy päälle. Ja tämä Herra Sebaot, tämä tarkoittaa Jumalaa, joka on sotajoukkojen ylipäällikkö, joka taistelee Israelin vihollisia vastaan. Ja tämä juhla, niin kuin äsken mainitsin, ei sovi yhtään sen kansan kokemusmaailmaan tässä hetkessä. Se ei, niin kuin, jos joku niin kuin, koittaa joskus saada neliö kolmion reiästä sisään, niin ei toimi. Ja se kokemus varmaan, kun Jesaja julistaa ja profetoi, voi olla tämä. Koska se ympäröivä kokemus on sellainen, että se on kuin hiekkaa söisi tai tuhkaa söisi. Ja sitten toinen avaa kuva juhlapöydästä, jossa on rasvasia ruokia ja on niinku se paras osa siitä pöydästä edessä. Parhaat viinit ja kaikki on niinku viimeisen päällä edessä. Ja oli hyvin epävarmaa aikaa ja tulevaisuus oli sumun peitossa. Ja tämä Sion on tämmöinen vuori Jerusalemin lähellä, ja Sion vuorella aikanaan sijaitsi linnake, jonka kuningas David vallotti, josta sitten tuli Davidin kaupunki. Ja vanhassa testamentissa tämä Sion on myöskin symbolinen, se on paikka, josta pelastus tulee. Se on paikka, jossa pelastus on ja josta se tulee. Psalmis 14 mun mielestä hienosti kirjoitetaan tällä tavalla, että oi, että Israelin pelastus tulisi Sionista, kun Herra kääntää kansansa kohtalon. Silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Ja tässä kuvataan sitä odotuksen täyttymystä, joka alkaa jo sieltä lupauksista. Aina oikeastaan voidaan katsoa ihan tuonne Abrahamiin asti, ja jos haluaa katsoa vielä pitemmälle tällättiin isommassa kuvassa Raamatun kertomusta ja pelastushistoriaa, niin ihan sinne syntinlankemuksen jälkeiseen hetkeen, kun annetaan lupaus siitä, joka tulee rikkipolkemaan käärmeen pään. Ja siitä siemenestä. Ja tämä Sion ja tämä vuori, josta kirjoitetaan, jossa tämä Herra Sebaot valmistaa kaikille kansalle pidot, niin Se on se paikka, jossa Jumalan läsnäolo ja hänen tämmöinen kuninkaallinen valta, suuruus korostuu. Se on paikka, joka on myöskin Messias, tämä Messias kerää pelastetut. Aikaisemmin tässä luvussa 2 Jesaja kirjoittaa tällä tavalla tästä samaisesta vuoresta. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansaavat virtaavat sinne. Monet kansat lähtee liikkeelle sanoen, tulkaa ja nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sanaa. Hän ratkaisee kansakuntien riidat ja jakaa oikeutta monille kansoille. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä enää opettele sotimaan. Ja tässä niin kuin kuvataan tätä sinä päivänä, niin kuin tässä meidän lukemassa tekstissä aikaisemmin mainittiin siinä lopussa siitä päivästä. Ja niin kuin tässäkin päivien lopulla on Herran temppeli. Ja niillä on niin kuin oma osuma tarkkuutensa Raamatun teksteissä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tässä on edelleen ja täsmälleen kysymys siitä, että nämä ei ole mitkään ihmisten nyyttikestit, niin kuin meillä joskus on nyyttärejä täällä. Että jokainen tuo niin kuin parhaan tarjottavansa siihen niin kuin esille, tai no, jokainen tuo niin kuin yhteiseen pöytään jotakin. Vaan tässä on Jumala, joka valmistaa tämän juhlaaterian. Jumala on se, joka on niin kuin kaiken tämän ylistyksen, kiitoksen, juhlinnan ydin ja keskus. Ja nyt kaikki kutsutaan tähän osallisuuteen. Se, että tähän juhlaan kutsutaan kaikki kansat. Jesajan sanat, jotka kohdistuu ensisijaisesti Juudan heimoon, niin katsotaan siitä 7 vuotta eteenpäin, kun Kristus tulee. Ja Jumalan antama pelastus hänessä avautuu kaikille kansoille. Ja tästä Jesaja jo puhuu. Kun me katsotaan tätä elämää, niin ihmiset on vuosisatoja, tuhansia, koittaneet rakentaa omia tämmöisiä pöytiään, miellyttääkseen mitä ikinä Jumalaa sitten on koittanut miellyttää. Jesaja profetoi tässä, että Jumala tulee kattaa pöydän. Jumala tulee kattaa pöydän, johon hän kutsuu kaikkia syömään. Ei ole missään tilanteessa kysymys siitä, mitä sinä tai minä pystyttäisiin meidän Jumalalle tarjoamaan. Se ei koskaan toimi. Sä ja mä ei olla koskaan niin hyviä, pyhiä tai niin kuin meillä olisi parhaita kykyjä, jotta me voitaisiin Jumalalle tuoda yhtään mitään. Me ollaan riittämättömiä siinä suhteessa. Sen takia Jumala näissä Raamatun lupauksissa kuvaa itseään, että hän on aina aloitteen tekijä. Aina se, joka luo yhteyttä ihmistä kohti. Jopa siellä syntiin lankemuksen jälkeen mainitaan tällä tarinallisesti ja runollisesti, kun Jumala lähti etsimään ihmistä. Ja kuvataan sitä Jumalan aktioita suhteessa ihmiseen. Näissä juhlissa ja näissä pöydissä ei kysytä kenenkään taustaa, ei koulutusta, ei statusta. Sinne pääsee vain yksin armosta. Ja nämä rasvaset ruuat, vanhat hyvät viinit, kuvaa tässä pöydässä Jumalan rikkautta ja runsautta. Jumalan armon runsautta ja rikkautta. Sinne ei mennä dippailemaan jotain niin kuin sipulitikkuja tai tällaisia, jos olette nähneet joskus Mr. Bean -elokuvan tai näitä sarjoja, kun hän kutsui vieraita ja sitten hän laittoi tällaisia koktailtikun päin sipuleita, kun hänen kalkkunansa räjähti. Ja se oli niin kuin, tiedätkö, että Jumalan pöytä ei ole köyhä, mutta se on kaikille köyhille. Se on kaikille riittämättömille avoin. Siinä pöydässä Jumalan siunaus on läsnä täyteydessä ja armonsa virtaa yli äyräinen. Tämä on se kuva, jota nämä rasvaset ruuat. Meillä ehkä rasva tässä, jos kaikki haluaa ottaa rasvat pois jokaisesta lihasta ja syödä vaan porkkanaa ja muuta. Ja sitten ei saisi kaikki, jos syöt lihaa, niin ihmiset katsoo kierroon, on tämä outo maailma. Mut silleen, että tässä on niinku jotakin sitä, missä mä haluaisin olla ihan niinku syömässä niitä lihojakin, mutta joo. Tämä pöytä, joka avataan kaikelle kansalle, se on se viesti, kuitenkin kaikki kansat, jotka kutsutaan, ei voi syödä tätä juhlaateria missä tahansa, vaan se syödään Siionilla. Ja se tarkoittaa sitä, että se on Jumalan määrittelemä ja valmistelema tapa, miten ihmiset pelastuu hänen yhteyteensä. Ja näin adventin aikana me juhlitaan Jeesusta, Messiasta, joka tuli maailmaan ja kokoaa ihmisiä vuorelleen juhlimaan. Hänessä Jumalan valtakunta tuli lähelle. Ja ihmiset sai maistaa tämän juhlapöydän esimakua, josta Jesaja profetoi. Kun Jeesus käveli ja kulki, ihmiset pääsi tuntea sen Jumalan armon, Jumalan rakkauden. Sen tiedätkö, kun Jumala puhuu, Jumala parantaa, hoitaa, hän, niin kuin se elämän jotenkin se harmaus otetaan pois ja Jumala itse kohtaa. Ja ihmiset sai maistiaisia ottaa siitä pöydästä, mitä se tulee olemaan. Kun Jumalan rakkaus kohtaa ihmistä. Ja tämä joulun aikaa, kun eletään, niin tämmöinen upea kuninkaallinen julistus on Luukas taltioinut näistä joulunajan tapahtumista meille toiseen lukuun tällä tavalla. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä oli kuninkaallinen julistus, joka enkeleiden muodossa annettiin kaikkein alhaisimmille, näille paimenille, jotka ei vaan sopinut siihen kehykseen, mitkä olisi niitä ihmisiä, jotka pitäisi pelastaa. No ne on hukkunut sinne massoihin, ei niihin tarvitse edes katsoa päin. Mutta tämä kuninkaallinen ilmoitus ei anneta Herodeksen palatsissa, vaan se annetaan siellä kedolla paimenille, tämä julistus. Ja tämä pöytä, niin kuin nämä paimenet lähti liikkeelle, kumartaa tätä Jeesusta sinne seimeen, niin tämä pöytä, minkä Jesaja kuvaa, on avoin kaikille, mutta siihen pääsee vain ne, jotka vastaa tähän kuninkaan kutsuun ja tulee Siionille syömään tästä pöydästä. Toinen asia, mitä tässä pöydässä on, että Jumalan pöydässä esteet poistuu ja elämä voittaa. Hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikkia kansoja, ja peiton, joka peittää kaikkia kansakuntia. Hän hävittää kuoleman ainiaksi. Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Peite, joka Jesajan aikalaisilla saattoi olla, oli suruhuntu siitä kaaoksesta, mitä he ehkä kansakuntana kohti suhteessa siihen epäjumalan palvontaan, jota he teki Jumalaa kohtaan, tai siitä, kun vieraat vallat prässäs ja koitti niin kuin tuhota sitä kansakuntaa. Ja niin kävi Juudan heimolle, että he vietiin pakkosiirtolaisuuden, kun Jumala käytti Babylonian valtakuntaa tyhjentääkseen sen kansan, sen maan. Sieltä. Ja Jumalan tuomio tuli Juudalle, niin kuin se luku 24 oikeastaan kuvaa. Ja Jesaja, joka laajentaa tässä tekstissään tämän peitteen koskemaan koko maata, niin tällä vuorella, missä juhlitaan nyt tätä voittajakuningasta ja ollaan hänen pidoissaan, niin tällä vuorella Jumala hävittää peitteen kansojen silmiltä. Nyt kaikki kansat on siis tilassa, joille luvataan se, että verho poistuu. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tämän kohdan täällä 3. luvussa. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, joista laki ja profeetat todistaa, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Jälleen tämä kaikki kansat ajatus, että kaikki ihmiset on samalla viivalla. Sillä kaikki on syntiä tehneet, ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat lahjaksi. Sä saat lahjaksi. Vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Jesajan sanat tässäkin tekstissä ennakoi tulevaa. Tämä Jumalan valmistama pöytä tuli konkreettisesti Kristuksessa. Kun pääsiäisateria koitti ja Jeesus otti maljan ja leivän. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestä annetaan. Tämä on minun vereni, joka on uusi liitto minun veressäni. Hän tuli itse ehtoollispöydäksi. Hän tuli itse juhla-ateriaksi, pääruuaksi sun ja mun tähden. Ei ollut vaan sinne, ikään kuin se, että sinne juhliin kutsuttiin ilman mitään merkitystä. Siellä tultiin Kristuksessa syömään hänen juomaan hänen verensä ja syömään hänen ruumiinsa. Hän tuli Jumalan juhlapöydällä ateriaksi ja uhriksi. Hän otti ristin ja kantoi sen paikkaan, jota kutsutaan nimellä Golgata. Siellä Jumalan armo oli kaiken kansan nähtävillä. Siis siellä oli porukkaa eri kansakunnista katsomassa Kristusta ristillä. Siellä pimeys peitti maan kuin verho. Ja toinen korintilaiskirje kuvaa Paavali siellä, että hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kristuksessa ihmisen kasvoilta poistuu peite. Se, mikä estää kansoja näkemästä hänen todellista luonnettaan. Ja ihminen saa ottaa lahjaksi tämän vanhurskauden, jolloin ihminen tulee kelvolliseksi. Ja hänet asetetaan oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Tämä ajatus siitä, että mitä Jesaja tässä kirjoittaa, että hän hävittää tällä vuorella verhon hän hävittää kuoleman ainiaksi. Tämä sama symboliikka pätee tähän niin kuin ympäröivien kansojen painostukseen, jota se kansa koki. Että ne tulee ja ne syö meidät täältä. Niin tässä Jesaja käyttää kuvaa, jossa Jumala on se suuri vahtava voitta, joka tulee nialaseen tämän kuoleman. Sille ei ole enää valtaa, se tuhotaan. Esteet tullaan tuhoa ihmisen ja Jumalan välillä tässä pöydässä, Kristuksen sovitustyön kautta. Jumala tuhoaa sen verho, joka erotti ihmiskunnan hänestä. Ehkä sun ja mun elämässä saattaa aika ajoin tulla peitteitä, ihan vaan vaikka seurataankin Jeesusta. Niin se voi olla asioita, jotka tulee sun ja Jumalan välin tavalla, jotka johtuu sun omista valinnoista tai sellaisista tilanteista, joita sä oot itse toivonut. Musta sun tunnekokemuksessa voi olla semmoinen, että tässä on jotakin välissä. Ja se on niin vahva kokemus sun elämässä, että susta tuntuu siltä, että Jumala ei kuule sun rukouksia ja susta tuntuu, että sä kyseenalaistat sun oman pelastuksesi. Susta tuntuu siltä, että kaikki muut ihmiset saa elää semmoista ykköselämää Jumalan kanssa, mutta sun elämä, se ei toimi sulla. Ja sä näet niitä esteitä, sä näet niitä juttuja, joita sä luettelet itsellesi tai jollekin kavereille, niitä olosuhteita, joissa elät. Ja ne ahdistaa ja satuttaa sua. Ja tämä, mitä Jesaja tässä kirjoittaa, että Jumalan sana puhuu, joita me katsotaan Kristuksen läpi, niin puhuu sitä, että Jumalalla on valta poistaa nämä esteet ja tuoda vapaus. Koska hän on synnin ja kuoleman vallan voittaja. Ja tämä on sulle toivon viesti. Mä tiedän, että tämä elämä, kun me otetaan tämä meidän elämässä kokema karuus, köyhyys ja haasteet ja se, niin kuin, mitä se luku 24 siinä kuvaa, niin me voidaan tämän luvun 25 valos myöskin henkilökohtaisella tasolla todeta se, että Jumala on se, joka hallitsee olosuhteita, mun elämää Ja mitään muuta mahdollisuutta mulle ei ole kuin tulla ja kääntyä hänen puoleensa, koska hänessä on toivo. Koska hän on se, joka asioille pystyy jotakin tekemään myös mun elämässä. Tai jos sulla on semmoista syntiä sun elämä, joita sä oot tehnyt, joita sä harjoitat sun elämässä jatkuvasti, niin hänellä on valta katkaista se. Mutta ongelmaksi muodostuu se, että jos et sä tuu hänen yhteyteensä, jos sä hakeudu hänen yhteyteensä, vaan sä ylpeyttään sanoit, että mul riitti, niin hän murehtuu, koska hän kaipaa sua yhteyteensä. Se hinta, jonka hän on maksanut Golgatalla sun syntien sovittajana, se on niin äärettömän suuri. Se on se paras rasvainen paisti, mitä Jesajan pöydässä on. Toinen semmoinen näkökulma tähän, miten Jumalan pöydässä esteet poistuu ja elämä voittaa, on semmoinen kysymys, joka mun äärellä nousi. Ja tämä koskee ehkä meitä, jotka, en sano sitä. Et ootko sä kyllästynyt Jumalan armoon? Tämä ehkä kuulostaa vähän tyhmältä, mutta mä viittaan tällä siihen, että meidän elämässä on tilanteita, jossa kaikki on niin rutiininomaista. Jumalan armo on automaatti, se on se yksi kätinen, jota mä vedän vaan, ja siitä tulee aina oikeat koodit, ja mä saan siitä kaiken. Ja sit jossain vaiheessa siitä Jumalan armosta tulee itsestäänselvyys sun elämässä. Että ei jaksa aina kuunnella tästä Jumalan armosta, koska se koskee johonkin sun ja mun ylpeyteen siinä, että enkä mä vois Jumalalle edes jotakin tehdä. Enkä mä jollain tavalla ole ansainnut nyt tätä armoa. Mutta et oo. Et vaan oo. Meidän ihmisten osa on oikeasti tosi köyhä. Ei me niinku voida, se on oikeasti tosi niinku traaginen. Siis oikeasti semmoinen, että et sä roikut niinku elämässäsi niinku omien niinku tekojes varassa, jotka on niinku kilometrien päässä Jumalasta. Siitä, että sä voisit olla kelvollinen. Ja Jumalan armon todellisuus, se miksi Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, niin hän sanoi, että missään muussa nimessä sä et löydä pelastusta kuin hänessä. Ja sä oot aina yhtä riittämätön yksin tullakseen kelvolliseksi Jumalalle. Se on se totuus. Sä oot syntinen ihminen ja sä oot vailla Jumalan kirkkautta. Sun tarvii päästä tilaan, jossa hän voi ottaa sen peitteen ja verhon pois. Ja tämä tuli tämmöisen arkipäiväisen tilanteen elävästä elämästä meidän perheestä tänään. Olin tehnyt ruuan tuossa ihan vain kaikessa kiireessä, kun sitten tämä seurakuntapastorin työ on joskus sellaista, kun Petran katouhuta, että siinä niinku jonglöörataan jos jonkinnäköistä asiaa. Niinku Jumalan palveluksen järjestämisen lasten niinku leikkien ja sitten ne ruoanlaiton yhteydessä. Ja tein ruokaa ja me Jasmin siinä sitten ottaa ruokaa. Minkä mä kattaan hänelle ja sitten hän sanoi, että yäk, ällö. Sitten mä olisin, että kuules tyttö, että sitä ruokaa, mitä sun etees laitetaan, niin pitää ottaa vastaan ja kiitoksen kanssa. Että sanot, että kiitos Jeesus tästä ruuasta. Ja se on aika sanavalmis tyttö. Se sanoisi takaisin, että mä rukoilen, että Jeesus antaa mulle toisen ruuan. Tiedätkö te, me ollaan ihmisinä tällaisia. Eikö se ole kuvaavaa? Jumala on valmistanut meille pöydän, johon hän kutsuu syömään. Ei ole mitään muuta ruokaa kuin hän. Ei ole mitään muuta. Sä voit etsiä jos jonkinnäköisiä hengellisiä kokemuksia tai asioita tai koittaa tämän maailman kaiken maailman joogia ja energiakiviä. Sä et löydä Kristuksen ulkopuolelta mitään muuta sisältöä, joka tuo sulle sen toivon, sen tarkoituksen ja ylipäätänsä yhteyden Jumalan kanssa. Sä et löydä mistään muualta sitä. Vaikka sä koitat mitään ruokaa lappaa suuhunsa, mutta Jeesus tuo ainoastaan sulle elämään sen merkityksen. Se, kun me laulettiin tahdon vaan Jeesuksen, niin voi että se tuntuu ärsyttävältä laulaa. Tiedätkö? Koska oikeasti tulee sellainen olo, että mä haluan niin paljon muutakin. Mutta vaan hän on se, joka tyydyttää sun sydämessä. Hän on ainoa, joka antaa sulle elämään tarkoituksen, sen merkityksen. Ei mikään muu. Ja tämä Jumalan pöytä on runsas, täynnä Jumalan rikkautta. Siitä riittää. Se ei lopu kesken. Se on parempi kuin karjalaisten ruokapöytä, jos tiedätte, mitä se tarkoittaa. Siellä on joka sorttia. Ja se ei lopu kesken. Sitten tehdään tupla-annos, että vieraat tulee kyllä sinä pois. Mutta Jumalalle ei lopu. Se on vielä runsaampi. Se on parempaa, mitä tämä maailma tarjoaa. Siinä sun kokemas keskeeräisyyden este, huonomuuden este poistuu. Tässä pöydässä meidän kokema arvottomuus, riittämättömyys poistuu. Ja tilalle tulee Kristuksessa uusi identiteetti. Sä oot Jumalan lapsi. Sä kelpaat. Sä saat olla ja liikkuu hänen kodissaan, hänen valtakunnassaan. Tässä pöydässä meidän levottomuus, ahdistus, masennus, häpeä, syyllisyys poistuu ja saadaan kokea rauhaa ja lepoa jo nyt tässä ajassa. Jopa näiden olosuhteiden keskellä. Ja tälle maalle, mille Jesaja kirjoittaa, niin luvus 9. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon laaksossa, maassa loistaa valkeus. Tässä on tämä toivon lupaus. Jumalan pöydässä ei tarjota vain viiniä ja parhaita niin kuin inhimillisiä ruokia. Siellä tarjotaan kuoleman voitto ja surun loppu. Siellä on juhlat. Törmäsin tällaiseen tarinaan pojasta, koska me ollaan Jeesuksen omia jo, ei meidän tarvitse kuolemaa murehtia, mutta mä väitän, että jokainen meistä pelkää kuolemaa. Sä voit olla niin urheja ja sanoa, että minä en pelkää kuolemaa. Mutta kun kuoleman kanssa joutuu tekemisiin, niin jokainen ihmisen sisällä jotain murenee. Jotain kysymyksiä herää uudelleen eloon sun ja mun elämässä, kun kuolema tulee puheen piiriin. Sen takia me koitetaan työntää se kauas pois, koska se on niin ärsyttävä, raskas asia. Tässä on tämmöinen lapsi, joka kysyy, kuka on vahvin. Lapsi tuli tulen luo ja kysyi, tuli, oletko sinä kaikkein vahvin? Tuli hymyili ja vastasi, en ole, vesi voi sammuttaa minut. Lapsi etsi veden ja kysyi, vesi, oletko sinä vahvin? En ole, aurinko saa minut haihtumaan. Lapsi nosti katseensa aurinkoon, aurinko, oletko sinä vahvin? Aurinko sanoi, en ole, pilvet voivat peittää minut. Lapsi juoksi pilven luo. Pilvi, oletko sinä vahvin? Pilvi vastasi, en ole. Tuuli kuljettaa minua minne tahtoo. Lapsi kääntyi tuulen puoleen. Tuuli, sinä olet vahvin. Tuuli nauroi, en ole. Aina kun mä liidän, niin vuori tulee eteen. Ja vuori pysäyttää mut. Lapsi meni vuoren luo. Vuori, oletko sinä vahvin? Vuori vastasi, ei. Ihminen voi murtaa minut ja tehdä minun kaikennäköisiä onkaloita. Lapsi huokasi. Silloin ihminen on vahvin, mutta ihminen pudisti päätään. Ei. Kuolema voittaa meidät kaikki. Lapsi etsi kuoleman käsinsä ja sanoi, kuolema, sinä olet vahvin. Ei kukaan voi voittaa sinua. Kuolema vastasi hiljaa. Tuhansien vuosien ajan luulin niin. Otin kuninkaita, sotureita, rikkaita ja köyhiä. Kukaan ei paennut minua, mutta eräänä päivänä joku voitti minut. Hänet piestiin ja ristiin naulittiin ja otin hänet tyytyväisenä vastaan. Tervetuloa. 3 päivää juhlin. Haastajani on kuollut. Yhtäkkiä maa järisi ja voittoni muuttui peloksi. Hän mursi valtani, otti avaimeni ja pakotti minut polvilleni. Hän nousi kuolleista. Kuka hän on? Kuolema vapisi ja vastasi, Jeesus Kristus. Hän on vahvin. Ei ole maailmassa mahtia, ei valtaa, ei voimaa, ei energiaa, ei magiaa, ei taikuutta, joka voi Kristuksen saavutuksen mitätöidä. Kaikki kalpenee Kristuksen edessä, jopa kuolema. Jumalan pöydässä riittää syötävää ikuisesti. Sinä päivänä sanotaan, Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Hän pelastaa meidät. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Tämä sinä päivänä on sanat, jotka Raamatun teksteissä viittaa Herran päivään. Siihen viimeiseen päivään, tuomion päivään, ainakin tässä asiayhteydessä. Kun Jumalan valtakunta on tullut lopullisesti maan päälle. Jesaja antaa ymmärtää aikalaisille, että Juudan heimon todellinen täyttymys ei olekaan paluu omaan maahansa myöskään pakkosiirtolaisuuden jälkeen, vaan päästä Sionin vuorelle juhlaan syömään Jumalan pöydästä kaikkien kansojen kanssa. Ikuiseen juhlaan ja iloon siitä, mitä Jumala on tehnyt. Mä luen vielä ilmestyskirjan luvusta 21. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna kuin morsian miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkoa, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja tämä on ilon juhla. Ehtoollinen on meille ilon ja voiton juhla, jossa me muistellaan sitä, että on eräs, joka kärsi meidän syntiemme tähden, nousi kuolleista kolmantena päivänä, voittain synnin ja kuoleman vallan, ja elää nyt, ja kutsuu kaikkialta ihmisiä pelastumaan hänessä, ja tulemaan osalliseksi tästä pöydästä. Tämä Jumalan runsas pöydä, siitä riittää syötävää ikuisesti, ja se on hyvää. Tämä on Jumalan valmistama. Se on täynnä Jumalan armoa. Ja tämä ilo, johon meitä kutsutaan, on jälleen avaamaan meidän silmät siihen todellisuuteen, että me seurakuntana ei olla mitä tahansa kansaa ja suomalaisia, vaan me ollaan Jumalan kansalaisia. Meidän identiteetti on toinen. Ja meidän matka ja päämäärä on toinen, kun Jumalan valtakunta voimassaan tulee. Ja me saadaan nähdä hänet kasvoista kasvoihin, kun meidän lunastaja elää. Joten tuu siis tänään ja syö Jumalan pöydästä. Kaikki on valmista. Rukoillaan yhdessä. Ehtoollisen jakajat voi tulla tänne valmiiksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitetään sinua tästä hetkestä. Kiitetään Jumala siitä, että tänään sun armos on tarjolla kaikille ihmisille Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos Jeesus, että tämä ehtoollinen, kun tänään vietetään yhdessä, niin henkes kautta erityisellä tavalla korosta Kristuksen työn merkitys ja suuruus. Kiitos, Pyhä Henki, siitä, mitä teet ja vaikutat. Saadaan käydä ehtoolliselle, joka on, niin kuin äsken luin, Uuden liiton juhla, jonka Jumala tekee syntisen ihmisen kanssa Kristuksen sovitustyön tähden. Ehtoollinen on Herran pöytä, jossa Jeesus itse palvelee meitä. Vietämme ehtoollista muistaaksemme tämän liiton, jonka Jumala on tehnyt. Ja tämä liitto ja tämä ehtoollinen on avoin kaikille Kristukseen uskoville. Noustaan ylös ja luetaan tämä Raamatun teksti yhdessä. Luukkaan evankeliumin luvusta 22. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni, sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maalian ja sanoi, tämä maalia on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän leivän ja tämän viinin. Kiitos siitä, että annat niiden tässä hetkessä olla täynnä sun läsnäoloa, kun me yhdessä osallistutaan sun antamaan ehtoolliselle, johon sä kutsut kaikkia ihmisiä. Kiitos, että ne on erotettu kaikista muista leivistä ja vihneistä. Muistuttaakseen meitä, Jeesus, siitä liitosta, jonka sä oot Kristuksessa Jeesuksessa tehnyt meidän hyväksi meidän puolesta. Rukoillaan yhdessä vielä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.